Gerson Gaia, kertoisitko aluksi hieman itsestäsi? Mistä olet kotoisin?
Well, I was born in the southern part of Tanzania.
Olen syntynyt Etelä-Tansaniassa, Njomben kaupungin lähellä sijaitsevassa Samaria-nimisessä kylässä. Nimi on peräisin lähetystyön tekijöiltä, jotka tulivat alueelle julistamaan evankeliumia ensimmäistä kertaa. Kaikissa muissa paikoissa heidät torjuttiin, mutta tässä kylässä eräs henkilö otti heidät vastaan. Lähetit sanoivat hänestä, että hän on laupias samarialainen. Kun he asettuivat asumaan kylään, he ajattelivat, että sille sopii nimeksi Samaria.
Millainen oli perheesi ja lapsuutesi?
So that way I was born in a family where a father has more than one wife. The place I was born was different.
Synnyin perheeseen, jossa isällä oli kaksi vaimoa. Synnyin paikkani oli eri kuin se paikka, jossa kasvoin. Kun olin 3-vuotias, isäni otti minut toisen vaimonsa perheeseen. Niin totuin siihen ympäristöön. Isäni salli lapsilleen kristillisen kasvatuksen. Minut kastettiin 5-vuotiaana ja osallistuin siskojeni kanssa pyhäkouluun lähes joka sunnuntai. Jo lapsena opin monia Raamatun kertomuksia, jotka jäivät mieleeni. Ne innostivat minua olemaan tekemisissä Raamatun kanssa.
Mitä
teet tällä hetkellä Suomessa?
Well, now I am studying. I'm doing a research in writing a dissertation about spiritual gifts.
Tällä hetkellä teen väitöskirjaa hengen lahjoista Itä-Suomen yliopistoon. Vaimoni on Suomen lähetysseuran lähetystyön tekijä, ja hänellä alkoi loma juuri kun sain maisterin opinnot päätökseen. Niinpä aloin miettiä, jospa jatkaisin opintojani. Ajattelin lähteä Saksaan. Olin kuitenkin saanut stipendin Suomen lähetysseuralta ja sain tietää, että he eivät maksaisikaan minulle, jos opiskelisin jossain muussa maassa. Niinpä päädyin Suomeen ja Joensuuhun.
Miksi olet kiinnostunut juuri Pyhän Hengen lahjoista?
Well, it's a long story.
Se on pitkä tarina. Tansaniassa on paljon erilaisia karismaattisia liikkeitä. Karismaattisuus on aiheuttanut kirkossamme, jos nyt ei aivan ongelmia, niin ainakin väärin ymmärryksiä. Jotkut pastorit haluaisivat potkia nämä liikkeet pois kirkosta. Jotkut taas haluavat sisällyttää ne kirkon elämään. Meillä on ollut 3 pastoreiden kokousta, joissa olemme keskustelleet tästä. Ensimmäisessä oli tarkoitus päättää, suljetaanko karismaatikot kirkon ulkopuolelle. Emme päässeet ratkaisuun. Toinen kokous oli samanlainen. Emme löytäneet ratkaisua. 3:lla kerralla päätimme ottaa aikalisen ja katsoa, mistä on kysymys. Niinpä ajattelin, että tästä olisi hyvin mielenkiintoista tehdä tutkimusta. Tutkin ensiksi, mitä Raamattu opettaa hengen lahjoista, ja yritän sitten sanoa jotain siitä, mitä löydämme Raamatusta.
Millaisia hengen lahjoja tansanialaisilla kristityillä on?
Yeah, the spiritual gifts that can be seen.
Niitä hengen lahjoja, jotka ovat helposti havaittavissa, ovat parantamisen ja kielillä puhumisen lahjat. Ainakin nämä 2, sillä muita ei ole niin helppo havaita. Esimerkiksi opettamisen lahja on sellainen, että myös henkilö, jolla ei ole tätä lahjaa, voi opettaa.
Millainen on Tansanian kirkko verrattuna eurooppalaisiin kirkkoihin?
We have lots of Christians coming to the church.
Tansaniassa on paljon kristittyjä, jotka käyvät kirkossa joka sunnuntai. Joissain paikoissa on Jumalan palvelus joka aamu ja ilta. niin kuin minun kotikylässäni. Meillä on joka päivä aamu- ja iltahartaus. Sunnuntaisin kirkkoon eivät mahdu kaikki, joten meidän täytyy järjestää 2 tai 3 Jumalan palvelusta, jotta kaikki pääsevät kirkkoon. Mutta täällä Euroopassa on paljon kauniita kirkkoja, jotka ovat puolillaan tai tyhjillä.
Miksi tansanialaiset käyvät kirkossa?
Yes, there could be one reason. But well, you can say it in different way. One way is
siihen on syynsä, joka voidaan sanoa monella tavalla. Voidaan sanoa, että ihmiset haluavat tulla yhteen. Minäkin olen kysellyt, miksi ihmiset käyvät juuri siinä kirkossa, missä he käyvät. Kyse on sosiaalisuudesta. He haluavat olla sosiaalisia, tavata ihmisiä. Ja jos he löytävät paikkansa kirkossa, on hyvä, että 2 tarkoitusta täyttyy kerralla. Tämä on yksi tekijä, mutta toinen syy on vahva hengellisyys. Ihmiset haluavat ylistää Jumalaa. Kuulin eräältä saksalaiselta, että ihmiset menevät kirkkoon, koska heillä ei ole muutakaan paikkaa. Niinpä Saksassa ihmiset käyvät kirkossa vain silloin tällöin, koska heillä on harrastuksia. Mutta tämä ei ole totta. Tansaniassa ihmisillä olisi muitakin paikkoja, jonne mennä, mutta he menevät kirkkoon.
People have other hobbies what they can do. But although that is not the case in Tanzania, they could still find places where to go, but they opt to go to the church.
Kokoontuvatko tansanialaiset keskenään rukoilemaan?
Can be seen in some occasions. For example, if a person is sick, then you can find people saying, "Okay, we'll come and pray for you."
Joissain tapauksissa, jos joku on esimerkiksi sairas, hänen luokseen kokoonnutaan rukoilemaan, mutta harvemmin kokoonnutaan muuten vain rukoilemaan. Tällä hetkellä olemme kuitenkin aloittaneet kotikirkot. Ne ovat aivan uutta. Ne ovat pieniä kodeissa kokoontuvia ryhmiä, joissa opiskellaan Raamattua ja rukoillaan yhdessä. Ne ovat noin 10 hengen tai 10 perhekunnan kokoisia, ja ne kokoontuvat 2 kertaa
viikossa.
Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät asiat, joita kirkon tulee tehdä?
Well, in Tanzania, there is nothing important than the church would stop being a church. So,
like, ei ole mitään tärkeämpää kuin että kirkko ymmärtää olevansa kirkko. Tulee jatkaa evankeliumin julistamista. Tansaniassa kirkko on johtanut kehitystä, koska monet parhaista kouluista ovat kirkon omistamia. Kirkko pyrkii auttamaan ihmisiä monissa paikoissa. Hyvät sairaalat ovat kirkkojen yhteydessä. Esimerkiksi eräs Tansanian mainekkaimmasta sairaaloista on kirkon omistama. Kirkko siis haluaa julistaa evankeliumia, mutta ei tyhjää evankeliumia, vaan sellaista evankeliumia, joka voidaan havaita konkreettisesti.
It's that gospel which can be seen in concreteness. Yeah.
Onko kirkon vaikea löytää pastoreita ja muita seurakunnan työntekijöitä?
Yes, that's an interesting question. Though at the moment not quite hard, but for example when I was becoming a pastor.
Yeah. Mielenkiintoinen kysymys. Tällä hetkellä se ei ole kovin vaikeaa, mutta esimerkiksi silloin, kun minusta oli tulossa pastori, se oli melko vaikeaa. Siihen aikaan kirkko ei pystynyt maksamaan palkkaa. Niinpä ihmiset menivät mielellään aloille, joilla he tienasivat hyvin. Kun päätin lähteä opiskelemaan teologiaa ja valmistua pastoriksi, monet ystäväni sanoivat, sinun ei pitäisi mennä sinne. Sinulla on hyvät todistukset. Miksi et menisi maalliseen yliopistoon? Opiskelisi mitä ikinä haluat ja alkaisi ansaita hyvin. Mutta sanoin, että tämä on minun valintani. Minä menen.
The thing that would make difficult, let's say, for the church to find workers in the church, it's with the question of salary payment. Because you see, people working in the church.
Palkka tekee tästä asiasta vaikean. Kirkon työntekijät käyvät samoissa kaupoissa niiden kanssa, jotka ovat töissä valtion palveluksessa tai yksityisellä alalla. He saavat tosi hyvää palkkaa. Ero on melko suuri. Esimerkiksi viime vuonna pastorin palkka oli noin 20 euroa. Jotkut saavat vain 8 tai vain 5 euroa. Valtion sairaaloissa työskentelevät saattavat tienata jopa 200 euroa. He käyvät samoissa kaupoissa ja heidän lapsensa käyvät samoissa kouluissa, joten ero on melko suuri.
Now the difference is quite big. And they go to same market, their kids go to same schools. So it's quite a big difference.
Mistä kirkko saa edes tuon rahan?
Yeah, sometimes we have projects which we are trying to run, but normally they don't run very well because you see, if a person who is less paid and you are putting him.
Kirkollamme on silloin tällöin projekteja, mutta ne eivät yleensä toimi kovin hyvin. Jos projektit tuottavat hyvin, projektin johtajalla on kiusaus vetää välistä, mikäli hän on huono tuloinen. Monet heistä ottavat rahaa ja häipyvät. Toinen tapa saada rahaa ovat keräykset, kuten kolehdit. Joskus saamme lahjoituksia sisarkirkoilta. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on yksi tällainen. Jotkut Saksan kirkoista avustavat meitä. Olemme saaneet myös joiltain amerikkalaisilta kirkoilta lahjoituksia. Pääasiassa olemme saaneet lahjoituksia kolmesta maasta, Ruotsista, Suomesta ja Saksasta.
But mainly at least these three churches are helping people. Swedish Lutheran Church, the Germany and the Finnish Evangelical Lutheran Church.
Gerson Gaia, minkälaiset ovat eri uskontojen suhteet Tansaniassa?
Well, in Tanzania, the question of religion is very clear that the government has no religion.
Tansaniassa on hyvin selvää, että valtiolla ei ole uskontoa. Ihmisillä on uskonto. Valtion tasolla uskonnolla ei ole sijaa. Tämä oli ensimmäisen presidenttimme Julius Nyereren politiikka, ja mielestäni se oli hyvin helpottava periaate.
Yeah, and I see that it really helped. Yeah, and people never question about spiritual things. For example, 2 years ago, the Muslims came and wanted.
2 vuotta sitten muslimit halusivat islamilaisen tuomioistuimen, mutta he eivät koskaan saaneet sitä, koska se oli vastoin perustuslakia.
Since it was stated in the constitution that there would be nothing like anything related to religion, so they never got it.
Kumpi Tansaniassa kasvaa tällä hetkellä nopeammin, kristinusko vai islam?
Well, but you see the trend of the world anyway is that Islam is growing faster than Christianity. But in Tanzania I would say the situation is not that way.
Maailmalla on se suunta, että islam kasvaa kristinuskoa nopeammin. Mutta Tansania ei seuraa maailman suuntaa. Monet tulevat kristityiksi. Jopa muslimit osallistuvat kristittyjen tilaisuuksiin. Joillain harvoilla alueilla islam kasvaa kristinuskoa voimakkaammin. Muuten kristinusko kasvaa nopeammin. Muslimit asuvat mielellään isoissa kaupungeissa, kuten Dar es Salaamissa, Tangassa ja Arushassa. Heitä ei juuri ole kylissä. Kristittyjen ja muslimien suhde on melko rauhallinen. Tansaniassa ei juuri ole uskonnollisia kiistoja.
But the relationship is quite peaceful. We never had religious quarrels.
Onko Tansaniassa perinteisten luonnonuskontojen harjoittajia?
Well, basically the percentage is very small. For example, according to some statistics, though I don't know how
heidän osuutensa on hyvin pieni. Joidenkin tilastojen mukaan 48% tansanialaisista on kristittyjä. En kyllä tiedä, kuinka luotettavia nuo tilastot ovat. 34% on muslimeja. Loput harjoittavat perinteisiä uskontoja ja joitain kaukoidän uskontoja, kuten hindulaisuutta ja buddhalaisuutta. Eli ehkä noin 5% harjoittaa perinteisiä uskontoja.
Buddhism, yeah. So perhaps less than 5% or so.
Pystyvätkö kristityt jättämään taakseen esi-isien ja henkien palvonnan ja niihin turvautumisen?
It's really not easy for an African to abandon completely African traditional values.
Afrikkalaisen ei todellakaan ole helppo hylätä täysin afrikkalaisia arvoja. Vaikka väittäisi elävänsä kristittynä, silti tavalla tai toisella nuo käytännöt vaikuttavat mieleen ja maailman kuvaan. Jotkut saattavat jättää kristillisyytensä hetkeksi ja toimia perinteisen uskonnollisuuden mukaan, ajatellen, että he palaavat kristinuskoon sitten takaisin. Tällaista tapahtuu aina silloin tällöin, ja pastoreiden täytyy selvitellä noita tilanteita.
Toimiko luterilainen kirkko aktiivisesti myös muslimialueilla?
Yeah, sure. Yeah, it does. For example, some of the church schools they even accommodate Muslims.
Ilman muuta. Esimerkiksi joissain kirkon kouluissa on muslimioppilaita. Kirkko tekee myös lähetystyötä Tansanian eteläosissa, missä enemmistö on muslimeja. Monet heistä kääntyvät kristinuskoon. Ei ole helppoa sanoa, mikä paikka on erityisesti muslimien, mutta joillain alueilla he ovat enemmistönä. Heillä on suuri vaikutus, mutta sielläkin, missä kristityt ovat vähemmistönä, kirkko voi tehdä niitä asioita, joita sen tulee tehdä.
Mitä haluaisit sanoa erityisesti suomalaisille kristityille?
Yeah, this again is a wide question, but here in Finland people have.
Tämä on laaja kysymys.
Successfully.
Olen havainnut, että täällä Suomessa ihmiset ovat erottaneet uskonnollisen elämän maallisesta elämästä. He siis saattavat sanoa, tämä on uskonnollista elämää. Ja tämä on maallista elämää. En tiedä, missä määrin olette samaa mieltä, mutta ulkomaalaisena tämän voi huomata.
And they say you can't. For example, a few times I was in some schools. They said pakotaako sinä uskomaan.
Olen esimerkiksi vieraillut joissain kouluissa, ja ihmiset ovat kysyneet, pakotatko sinä uskomaan? Jos minun on määrä puhua uskon asioista, minun on joskus puhuttava hyvin varovaisesti. On siis kyse siitä, kuinka usko tuodaan jokapäiväiseen elämään. Kristinusko voisi olla konkreettisempaa. En tarkoita, että kristinusko ei olisi Suomessa konkreettista. Kyllä se on sitä, mutta se voisi olla vielä konkreettisempaa. Tämä on yksi näkökulma.
So that's one aspect. I have seen that Finnish church is very good in doing mission. Something which I really praise, and I was sometimes
olen nähnyt, että Suomen kirkko tekee erittäin hyvää lähetystyötä. Ylistän sitä kovasti. Olen käynyt paikoissa, joissa Suomen luterilainen kirkko tekee työtä lähetysjärjestöjensä, kuten kansanlähetyksen ja Suomen lähetysseuran kautta. Se on erittäin hyvää työtä. On kuitenkin paikka, jossa se näyttää unohtuneen. Se on kotimaa. Täällä on perusta ohenemassa monella tapaa, ja se todella runtelee kirkkoa.
Consider and concentrate also with the internal mission.
Ehkä pitäisi huomioida ja keskittyä myös sisälähetykseen. Te olette lähettäneet lähetystyöntekijöitä ulkomaille. Miksi ette voisi kutsua lähetystyöntekijöitä ulkomailta tänne? Heillä olisivat uudet näkökulmat. Olen hyvin varma, että Jumala tekee lähetystä monin eri tavoin. Joskus jopa ne, joille julistatte, voivat tulla ja julistaa teille. Olen nähnyt, että heidän julistamisensa on hyvin erilaista kuin suomalaisten
julistus.
Jos menen täällä kirkkoon kuuntelemaan saarnaa, saatan joutua katsomaan kahdesti, saarnaako hän todella tästä tekstistä. Useimmat saarnat täällä ovat ajattelua, eivät sydäntä varten. Saattaa olla niin, että täällä voi ymmärtää Jumalan käyttävän vain ajattelua ja sydän on jossain muualla. Mutta mitä Raamattu sanoo? Jumala katsoo sydämeen. Hän ei katso ymmärrykseen. Vaikka ymmärrys on tärkeä, silti Raamattuun vedoten voin sanoa, että Jumala katsoo sydämeen. Meidän siis tulee julistaa evankeliumia niin, että se koskettaa ihmisten sydämiä. Sitä kautta myös ymmärrystä kosketetaan. Mutta jokin, mikä koskettaa ymmärrystä, ei välttämättä kosketa sydäntä.
Because you can preach a gospel that touches a heart, and that way the mind also will be touched. But not necessarily that something which touches the mind can touch the heart.
Kiitokset haastattelusta, Gerson Gaia.